Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada ichki ishlar boshqarmasi pensioneri hamda viloyat yo'l harakati xavfsizligi xizmati yo'l posboni soxta guvohnomalarini tayyorlab olgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, fuqaro MX va boshqalar o'zaro til biriktirib, fuqaro M sotib olmoqchi bo'lgan Ural rusumli yuk avtotransport vositasini qayta jihozlash orqali zil rusumiga o'zgartirib berishni va'da qilgan. Buning evaziga esa ular fuqarodan 2000 AQSh dollarini olgani vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro MX o'zi uchun Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi pensioneri hamda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l posboni soxta guvohnomalarini tayyorlab olgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, firibgarlik 28-211-moddasi, pora berish va 228-moddasi, hujjatlar, shtamplar, muhr, blankalarni tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.